35-chi bob. Boshqalar yaxshi bo'lishiga yordam bersangiz, sizga yaxshilik bilan javob qaytarishlariga zamin yaratasiz. Ko'hna bir she'r bor. Jazirama kunda chivindan bezor, otlar tuzdi reja, bo'lishib hamkor. Ular buni bilishgan 100 yillar avval. Orqadagi bitta dum yelpisa agar, quloqdagi chivinni ham haydasa bo'lar. Ammo ikki otning dumi shaksiz va ko'proq, chivin haydash uchun ancha qulayroq. Shuni bilingki, chalg'itishdan yuqori bo'lish uchun qilgan qaroringiz boshqalarni ham ruhlantirishi mumkin. Qachonki siz o'zingiz uchun Xudo irodasini tanlashga qaror qilar ekansiz, bu atrofdagilarga ham ta'sir etadi. Ular yanada yaxshiroq bo'lishadi. William Danford shunday degandi. Eng qimmatbaho boylik bu biz boshqalar bilan baham ko'ra oladigan boylikdir. Baham ko'rganimizda u yanada ko'payadi. Qadrsizroq boylik esa baham ko'rilganda kamayadi. Biz boshqalar bilan baham ko'rish va ular yaxshi tarafga qarab rivojlanishlari uchun imkoniyatlar izlashimiz kerak. Qachonlardir kimdir siz uchun shu ishni qilgan, kimdir sizda alohida bir xususiyat borligini ko'rib, yordam berish uchun qo'lini cho'zgan. Mana shu xayrli ish sizga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Bu sizning cho'poningiz, ota-onangiz, do'stingiz, o'qituvchingiz, murabbiyingiz, qo'shningiz yoki boshqa yana kimdir. Kimdir sizga pul taklif qilgandir, maslahat bergandir, ibodat qilgandir, jihozlar yoki biror joydan ish topib bergandir. Biroq u kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu odam sizga yordam berish va kelajagingizni ko'tarish uchun tushuncha va imkoniyatlarga ega bo'lgan. Men sizni chorlayman. Mana shu haftada qachonlardir sizga yordam qo'lini cho'zib, hayotingizga ta'sir ko'rsatgan odamlarga ikki og'iz so'z aytish uchun bir necha daqiqa vaqt toping. Shuningdek, mana buni ham qiling. Kimgadir to'g'ri yo'lga tushishi uchun yordam qo'lini cho'zishga bir necha daqiqa vaqt ajrating. Sizga bu o'zingiz allaqachondan buyon his etmagan qoniqish tuyg'usini hadya etganini anglaysiz. Hikmatlar kitobida shunday deyiladi. Yaxshilik qilish qo'lingdan kelsa, muhtojlardan yordamingni ayama. Bugunoq kim bilandir baham ko'ring. Shu odamga ishoning. Yordamingizni va xayrixohligingizni taklif qiling. Unga yanada yuksakroq darajaga ko'tarilishiga ko'maklashing. Sinab ko'ring, bu sizga yoqadi. Shuningdek, bu sizga foyda keltiradi.